Häzirki gün Hitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolupdyr. Eýem ençe milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaya aktarıldı. Hitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sertiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Hitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu soralara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi warlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Hitaýyň Merkezi Aziýadaky rol baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak gullunyň redaktory Galim Bokaş hem gatnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Olar, 2000-nji ýylda Hitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Hitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Hitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunly galkynç gaz ýatagyny özleşdirýär. Hitaý Türkmenistanyň esasy partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Hitaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan Nevit ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gyzyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Hitaý Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa serişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Hitaý Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarap öwürildi. Häzirki pursat Hitaýyň Import-Export Banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerini hem ulun sferýändigini nygtap geçmeli. Ol özünün Yüpek Yol Transport proyektinin ilerleme üçün 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekin'in öne sürüyen medeniyet strategiyası bağıtında hem Hitay üçün ulu kılıklanma dörü diyar. Hitay 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun 20 yukarı kucaylarını hem kolluyar. İnni Özbekistan varada isek onların esas sevda hizmattaşı Rusya olmağına galiyar. İki yurdun arasındaki sevda dolanşığı 2014-cü ilde 7 milyard dolara den olupdu. Emma Hitay gittigiçe öz täsirini arttırıp barýar. 2014-cü ilde Pekin ile Daşkendin arasındaki sevda dolanşığı 800 milyona golaýlapdy. Emma Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Hitaý Özbekistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet lawatyny Russiýadan entek ýyzda galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Döwre Hitaýyň Merkezi Aziýadaky täsirdigine bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Peking Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Hitaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägirt sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Hitaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady behwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
Iran. Ilkilkler aglaba kishi Hitaýyň Merkezi Aziýadaky esasy arayan wagtlary Çin haritlar we energiýa serişdeler diýip çaklapdy. Ýa-hem belleşme diýali sebitden Hitaýa tarap uly mukdarda uglevodorod serişdeler eksport edilýär. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nuqtoy nazarından çemeleşer diyen fikirde.
Simply being using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz näme? Xitayın iqtisadi nuqtoy nazardan başqa bir niyet bilen çemeleşen bolmaq mümkin mi?
I mean, it is largely an economic issue for China. The Silk Road project is...
Men pikirimçe bu ilkinci novatda oktasadi bekvinkin kadiyen. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çeğinine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafıyım uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuğunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pikri barada məlumat verib bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın islendik buduğundaki xüsusanda Almatyal ulu şəhərindəki ası yukarı aktivliğine xuvat yerlənmə bilən qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sebitində Xitaya duz gelmək mümkün. Sol bir vaqtda Odolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňa biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem belli siýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň milli nebit gaz korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC yurdun Qazaq Nevit kärhanasını satın alandan son bu uğurdu iki yurdun arasında xizmatdaşlığın teyazi tapqırının başlanyandığını məlum edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Migration policy.
Çäklendirmeler barada belliňiz gyzykly galym. Siz adamlaryň Hitaýlara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Hitaýyň barha artyp barýan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Buruz, siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Hitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmeleriniň sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar günlük ola seyredenlerine ağır ulu gonsusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkların öğlerinden üstün çıkıp bilecek dönü görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Qarad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara öyle has ağız hak Aliyandığından neyle olyar? Eger de metafor bilen aýtsak, merkezi Aziýa Hytaýy uly bir dogun hökmüne däldi, eýse uly bir keç keçral hökmüne garaýar. Sewtin döwletleri Pekin özüne gereğini alyp, soňuny bilen olar bir ýany zynk goýermeginden howatyrlanýarlar. Hytaý jemgyýetçilik öňünde merkezi Aziýa ýurtlaryna juda gowy hylanşyklı çemeleşýär. Pekin sewtin ýurtlaryna özüne deňeşer hyzmatdaş hökmünde garaýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda ol regionyň ýurtlarynyň içki siýasatyna da goşulmaýar. Emma bu sowagda ägirt bir döwletiň durmagy näme hille bolsa aradalandyrýan bolsa gerek. Sebäbi regionyň döwletleri Hitaýyň bir gün 1000 ýyl mundan bu territoriýany maňa degişdi diýen pikir bilen özlerini basyp almagynyň howatyrlanýan bolmagy çemeli.
Chinese traditional lands from more than 1000 years ago and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tähdirli video yazgıları, sesli şekilleri görküzülürdünüz.
Şeyle'de Azatlık TV'de Teylik Sol Söhbetteşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýerdik mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri dilinne anı kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, häzir Rusiyanın Ukraynadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günnä ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
About what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat demekçi oldunuzmi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men ýene-de goşuklaklarym bar. Kırgızstanyň bazarlaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde söwda etmek ygtyýaryny alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp Kırgız bazarlaryny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly söwdegärleriň haritlerini bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdegarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulandan son Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırklarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyreniyardılar. Bu yağdaylar Hıtay vardaki huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda Olar yurdun beyleki ulu kehanalarını hemşe edip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlerdir. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şunu meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürrün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan bolsa gerek. Galim, siz bu barada nämi aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakistan barada gürrün edilende yağday nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaati karşısındasının Rusiyadığını çaklayar. Olar tevit vaatında Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliň ýokdugyny aýdarlar. Ýylat muny olaryň regiondan juda uzakda ýerleşýändigi bilen düşündirýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gazak resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa hat ynamdar partnýor hyzmatdaş hökümünde garap başladylar. Emma mundunyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde söwlen adamlarymyň aglabaty sewitde Hitaýa itaaty bähti sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bähti saplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Howa elbetde Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howlusy hökmünde garaýardy. Bellek geçsek Moskwa Hitaýyň sewitdäki täsirine garşy käbir tagallalary hem edýär. Dogry häzirki porsat Russiýa sermaýe wagtyna Hitaý bilen bäsleşdi gelip bilmeýär. Bir näçe munu olur. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýeri olduğunu notady. Bu inisiatiwanyň başyny Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň şäherini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby türgünleşik çäresini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusya iqtisadi täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi adeta harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
Getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hytaýa ykdysat nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüdürüpdi. Haçanlı Hytaý Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenini Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästleşiginiň geleceginiň ähli bolar.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähleşigin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhada aşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa aktarjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede egerde Rusya dürlü kuramaların çağınına Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
William, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gurrun edýär. Egerde bir gün Islam ekstremistleri sebti girse, ondan benim pikirimçe Hytaý ýyla çekiler. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşjaktygyny mene saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlular. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hytaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp Hytaýda okamagy mümkinçilik döre diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitiň beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galym, siz Hytaýyň Gazagystanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürrüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. In all the biggest
Qazaqstanyň uly şäherlerinde Astana we Almaty ýaly regional merkezlerinde Konfutsi merkezleri iş alyp barýarlar. Olar ýylatyň arasynda meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 gazak talibini Xitayda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly gazak taliplerde Pekin, Shanghai ýaly uly şäherlerde okumagy giderler. Menin hut öz saxt tanyslarymyň ensemesiniň çağlary hem Xitayň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçdik gazak taliplerinin arasında özünün meşhurlygy boýunça Xitay universitetleri Rus ýokary okuw jaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir var da gürün ettik. Munun gelecekte nähili neticeler bolmaq mümkin. Yani, iqtisadi bolmadık pudaqları hem Xitayın aralaşıp başlamağı nämenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds.
Men pikirimçe, eger de Xitay uzak möhletli planları gözüňde tutýan bolsa, bu öz täsirini hassa arttırma üçin öňünden görülýän çärelerdir. Sebäbi Russiýa hem ilki başda sebitde öz dilini ornaşdyrypdy.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizçe Xitay bilen hyzmatdaşlyk arttırmak Merkez Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili? Ýagny, haýsy hyzmatdaş Merkez Aziýalylar üçin behebitli bolar? Xitaymy ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. As the policy.
Bu ordan hem kiyin soru. Eger de häzirki häkimetler gölüňe tutulanda belki de Xitay mümkinçiligi gowulyp biler. Sebäbi Pekin ýurtlaryň içki siýasatyna asla gatnaşmaýar diýýärli. Russiýa bolsa tersini öz diýenini göwürçek bolup resmiýlere ýylarda basyş edýär. Mo tarihte köp gelek şaýat bolduk. Emma nähil hem bolsa Xitaýyň agalygynaky Merkezi Aziýanyň nähil boljakdygyny öňünden saklamak kyn.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinlän.
Hormatly dinleyijiler, Xitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.